наших людей били, просто били наші ж українські хлопці, яких ми любимо, яким ми чай даємо, якщо що.
Tas ir fragments no pirmā dokumentālā materiāla, ko 2013. Gada novembrī Kijevā Mihailovskas laukumā uzņēma radoša apvienība Babilona 13. Redzot, cik notikumi kļūst dramatiski, apvienība radās gluži spontāni, bet tāpat laikā likumsakarīgi, un tajā iesaistījās Ukrainas kino režisori un operatori. Apvienība joprojām turpina darbu, fiksējot notiekošo Ukrainā. Tagad tās darbs kļuvis jau plašāks, stāsta Kaņepes kultūras centra direktore Liene Jurgelāne.
Babilona 13, sākoties Maidana notikumiem, izveidoja 10 pieredzējušu filmu veidotāji, un tagad šī kustība jau ir izaugusi līdz vairāk nekā 40, tur iesaistīt arī filmu studenti, un tas viņu mērķis, misija bija parādīt caur dokumentālo kino, un kas tad tur īsti notiek no dažādiem skatu punktiem.
Apvienībai Babilona 13 ir princips dokumentālajos materiālos redzamos notikumus pašiem tikpat kā nekomentēt, bet secinājumus atstāt skatītāju ziņā. Viņi arī tikpat kā nefilmē politiķus, viņu epicentrā ir notikumos iesaistītie ierindas cilvēki, viņu rīcība, nostāja un pārliecība.
Tās tēmas, kas cauruja visas tās filmas, protams, ir par tādu personīgā aspektu, skatoties uz to, kā Maidans un tie notikumi ietekmē katru Ukrainas iedzīvotāju un ne tikai. Tur ir dokumentālās filmas, kas ir fokusētas tieši uz Maidana notikumiem, kas ir bijuši tā kā notikuma epicentrā un filmējuši, kas tur notiek tajos protestos, kā tik veidotas barikādes. Tur ir personīgāki stāsti nu, no tāda ekspozīcijas un dažādas citas. Tas, ka tās filmas ir tik dažādas, es domāju, arī lieliski parāda ne tikai tādu vienu pusi par šiem te notikumiem, bet no dažādiem skatu punktiem. Un katrs, es domāju, no apmeklētājiem tur ieraudzīs arī sevi dažādās situācijās.
Rīgā Kaņepes centrā redzēsim 9 dokumentālus stāstus, kas atklās arī Ukrainas notikumu chronoloģiju. To vidū ir filma Pirmā nāve, kas ir ļoti skaudri konkrēts stāsts par Ukrainas jaunieša Sergeja Nigojana bojā eju pagājušā gada janvārī Kijevas centrā. Viņa aiziešanai pilnīgi nejauši aculiecinieks bija apvienības Babilona 13 operators, kurš tika sašauts un ar mirstošo jaunieti gulēja vienā operāciju zālē.
На одном столе лежал я, а на втором столе, как уже потом оказалось, лежал умирающий Нигоян. Ну и мне ничего не оставалось делать, как после того, как меня прооперируют, я попросил разрешения снимать внутри.
Ļoti baismīgi ir kadri no filmas Debesu simtnieks, kad jau pirmajai nāvei sekojušas daudzas citas un laukums ir piepildīts ar kliekšanu, raudāšanu, haosu un nāves dvesmu.
Запах крови, запах смерти, запах страха и смешанные чувства у людей и ты пытаешься тоже разобраться в себе, как себя вести.
Radoša apvienība Babilona 13 filmējusi ne tikai Maidana epicentrā, bet arī ārpus Kijevas un filmā Mežigorja tēvoča māja varam uzklausīt cilvēku domas Doņeckas apgabalā.
Я за Януковича. Потому что какого чёрта там стоять на этом? Что они хотят? Что они хотят? Они думают, что лучше его этикис. Не, лучше они будет.
Pretošās apvienības Babilona 13 dibinātājs Vladimirs Tihijs atzinis, ka dažkārt apvienība ar savām filmām tiek vainota vienas vai otras konfliktā iesaistītās puses propagandēšanā, bet viņš to noliedz, jo apvienības mērķis esot ainu dokumentēt pēc iespējas objektīvāku.
Сам не знаю, де погину. Сам не
Maidana kino nedēļa Kaņepes kultūras centrā sāksies šodien, un šodien tur būs iespēja tikties arī ar Babilona 13 autoru kolektīvu režisori Larisu Artjūginu. Baiba Kušķe, Latvijas radio.